Irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere ametxei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen, ametxez betetako mundua, ametxe egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin ametxe egitera. Astelenetan arratzaldeko zazpiretatik aurrera Bilbo Hiria Irratian.
FM 96.0 Bilbo Hiria.
Burua usterik ez izatea soriontzua izatea alda, zein da burua austearen arriskua? Izpilu aurrean, burua utzi ez duzula begiestatzen duzunean soriontzua zara? Zure begirada zu begira dagoela, zure begirada begira zaudela, burua ustear zegoen momentu ura gogoratzen alduzu. Oroitzapen borreroak astu ezina da. Beti ereko, beti eroa burua usteko prez. Gu, handitan, soriontzuak izan nahi dugu, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera.
You've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay, needle in the laying out, six in pallet, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my brain. Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, and I don't wanna talk. I'm taking the cure, so I can be quiet wherever I want. So leave me alone, you ought to be proud that I'm getting good marks. Healing the hay, healing the hay, healing the hay. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the
Eliot Smithekin hasi dugu gaurko saioa. Hau Piperpolis da Bilbo Hiria Irratian zaudete eta ondo dakizuenez, ordu betez zuekin bat egingo dugu. Burua ideiaz, musikaz eta letrez beteta izan dugu eta energiaz beteta izan dugu asteburuan eta asteburu osteko egun honetan baiaia binamunarekin gaude. Alandabe, espero dugu, ba, burua ez austea eta buruak aguantatzea, ordu betez, zuekin egoteko. Dakizuenez, ba, aste buruan, Durangoko azoka ospatu da, bertan ibili gara horregaitik daukau buruain nekatuta, eta gauza piloa ekarri ditugu motxilan sartuta. Disko eta liburuak ekarri ditugu. Tartean, vinilo batzuk ere eskuratu ditugu azokan, Joseba Irazoki Berartarrak, osaba banda, vinilo ederra, bikantu susatutako viniloa plazaratu du azoka honetarako, ritmos beteriko bikantu, badakizue, ba, gitarrista dela, eta Amaika Tramankulu ere joditu disko honetan, gitarra, jamunak, bomboak, eta bikanto luze aurkeztu ditu osaba banda, bakarlari egiza, bideutzekin batera atera du, bideutz plataformarekin batera, eta gu hori, ba, eskutartean ekarri dugu, eta gaurkoan, ba, entzun egingo dugu, horregaitik, ba, berri-berria dugunez, ba, zuentzako ere ekarri dugu. Esperoan gaude, Joseba Irazokiren kantua.
Thank you.
Hortzek zegoen Joseba Irazokiren lan berria, Osama Banda, diskoa plazaratu du eta soka honetarako, eta ba, gure motxilan etorri dan nobedadeetako bat izan da, baina ez da izan bakarra. Antze egun hauetan Osoro Ninez eta Inak ikusi ditu Gosekoak euren bosgarren lana, euren postutxoan saltzen eta zaleekin eta lagunekin hitz egiten, dakizuenez, oraingo honetan Kolore Laranja da. Plazaratuten diskoa, hautsenean ere zuzenean ikusteko aukera izan genituen, eta indarrez beterik. Ba, disko honetan, badago kantu berezi bat, edo guri, bueno, gustatu egin zaiguna, Ertzainaken bertsio berezia da, kamaradaren kantuanena, entzungo dugu, Gose.
Irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere ametsei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen, ametsez betetako mundua, amets egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin amets egitera. Astelenetan arratzaldeko 7etatik aurrera Bilbo Hiria irratian. Tira, ba, olakoak izaten dira asteburu energikoen osteko astelenak, ez? Batzutan, ba hori, buru austeak eta buruari nola eutzi egoten garela. Esan dizuegu, motxilan pilo bat gauza ekarri ditugula, tartean diskoak, liburuak, liburuetako bat, hemen esku artean daukagu, itzordua daukagu eginda edo Etxarte idazlearekin, Simplistak bere bigarren poema bilduma aurkeztu du egun hauetan, bueno, ondala marregun edo aurkeztu zuen Donostin, eta egun hauetan, ba, nik ikusi dugu, Durangon, baina ezin dugu berarekin bat egin ez dakigu zergaitik. Alanda be, ba, esan dugu motxila gauza, bete gauza ez ekarri dugula, eta tartean ere kapsula taldearen lana ekarri dugu. Argentinan sortu bazen ere taldea, aspaldi dira Bilbon kokatua kapsulakoak, eta lan berria aurkeztu dute ere Gaztelupeko hotzekin batera, eta gu motxilan ekarri dugu.
We'll be right back.
Bueno, esan dizuegu, motxila gauza bete, zekarri dugula Durangotik, eta burua ere ideia askorekin, eta tartean ere, ba, Edoi Etxartenen Simplistak bigarren lana ekarri dugu, eta berarekin itzordua eginda daukagu, telefonoaren bestaldean daukagu, arratsaldeon Edoi.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, nola duzu burua nekatuta, edo azte buruak itzi zu ajerik, edo ez?
Ba, esan ez orain ondo nago, Asteburua pasata oso gustora eta ba, betiko martxan eta tomatxo asko egiteke.
Bueno, sorioneko azu. Batzutan Durangoko lau egun hoiek izten die, bateri burua izten diote, pixka bat neke-neke eginda.
Bai, gehiago nekatu nintzen zutik asko egoteatik beste kontuen gatik baino egia.
Zutik ordu asko, ez?
Bai.
Bueno, esan dugu, biharren problema liburua aurkeztu duzula, Simplistak dauka izenburua eta egun hauetan, ba, baita ere landakon entzun dizugu elkarrizketa batean edo bestean, izan erean komunikabide asko izan dira, lanean, poesia tresna bezala erabili nahi duzula, ez dakit, zer dela eta erabili nahi duzu tresna moduan? Zer da bilatzen duzuna tresna honekin?
Ba, egia esan oso gauza evidentea eta logikoa, eta nik uste dute oroar egiten dena dela, batzutan horrelako gauzak egiten dira, ez auskezterakoan liburuak agian evidente egia dena aipatzea, baina bai, gertaitekela askotan edo horrelako humiltasun edo sasi humiltasunaren gatik, bueno, norbaitek horrela jendaurrean lan bat aurkezten duenean, dinamika batzuk sustatzea, bagian ez direla oso interesgarriak, ez esan nahi dute azokara baldin batzoa, hemen Iruñan aldezarreko Santo Domingo azokara, nik ez dut imaginatzen jendea horre izututa borraia ez duela saldu nahi, edo begiratzen ondoan asko erosten ari direla, eta orduan gero aurpegi txarra jarriko diela, ez? Eta orduan zentzu horretan, ba, uste dut, ba, borraia bezala edo bestelako tresnak bezala saiatu behar garela, edo behintzat hori da niri interesatzen zaidana, erabiltzen baita ere guk ekoizten ditugun lan hauek ba, eraldaketarako, ez? Jendeari bat, tresnak izan ditzan beste mailetan tresna dituen bezala. Tresnaren zentzu zabalenean, ba, izan daiteke irribarre bat sortzea eta horren bidez ba, zerbaiti buruz hitz egiteko aukera izatea edo
irakurlearen pentsatzeko era aldatzea esaterako, ez? Izan daiteke bai. Beste helburuetako bat, ez?
Bai, izan daiteke. Bai, bai, bai.
Bueno, Simplista honetan ikusten duguna da bueno, 2008an plazaratu zenuen Suzko Lilia, 2012an gaude, ez dakite baden islada ere gizartean gertatu diren gauzen islada diren poema hauek edo ipuin txiki hauek, ez dakit nola definitu daitezken.
Ba, ezinbeste bakarrik gaur egun gauden gizartearen islada, baizik eta gizartea aldatu nahi baldin bada, bai dela liburu bat konstienteagoa jarria dagoela, bueno, ba, helburu batzuekin eta helburu horietako bat izan daiteke hori eta nagusia liburuan, ez? Horrela definitzea pixka bat gertatzen dena, aldatu nahi den hori eta baita ere zergatik ez esan, ba, non egon daitezken gaur egun dauden arazoak eta askotan izkuta daitezkenak eta bueno, ba, linea horretan, lehenengo liburua introspektiboagoa baldin bazen, lehenengo poema liburua, ba, bigarren hau uste dut, ba, azteko oso ulerterraza dela, eta ulergarria dela, jende askorentzat behintzat.
Bai, ez, eta oso zuzena da, ez, parte bai, askotan.
Bai, parte asko ditu, ba, adibidez, historiatxoa direnak, ez, eta ez dena, esketx moduko batzuk dira, hori da, hogarren mendean asko egon den tradizio bate poemetan edo prentxan esaterako ba historia laburra kontatzearena ba egunerokotasunean egon daitezken eta gainditu beharreko edo absurduak izan daitezken egoera horiek deskribatzekoa oso modu soilean espresionismotik aurrera eta beste batzuk ba izan daitezke ba zuzenean hori seinalatzekoak alarma jarri edo pintura bota edo ezakin nola esan, ez? Eta helburu horrekin daudela idatzita, esaldien kontra edo esaldi batzuk esaten dituztenen aurka edo alakoak.
Edo poterean dauden pertsona batzuen aurka ere, ez?
Baita, bai, bai, bai.
Sormen prozesua ez dakit nola izan den, urte guzti hauetan jasotako ideien batuketa bat den, edo noiz hasten da edo ja simplistak liburu formatuan edo den alkarrekin ikusten?
Bueno, ba, nik esango nuke badauzkala bi fase, ia da urtetan zer ni ekoizten aritu naizena, eta ekoizpen horretan, niretzat fundamentala izaten da formakuntza, eta orduan formakuntza hortan ba bi lerro, ez? Bata poesia irakurtzearena, eta beste bat saiakera irakurtzearena, saiakera ba denetarik, ba ekonomia testuak, baina izan daitezke saiakera filosofikoak edo musikaren gaineko saiakerak, literaturari buruzkoak, arteak ze funtzio izan behar du munduan, mundua eraldatzeko arteak zenbateraino balio du, eta orduan, bueno, ba, batzuetatik ikasiz joaten da handitzen. Hori bai, orain urte bete ja, bueno, ba, hemen dauden poemen bikoitza baino gehiago nituenean liburu moduko bat egin nuen, eta hor ja bai Gorkarrese Susako editorearekin hasi nintzen hor dialogoan, eta hasi ginen batetik testu asko masakratzen, kanpoan uzten, testu osoak, testuen parte osoa kanpoan uzten, eta gero modu estrategikoago batean pentsatzen, nik inoiz ez nuen planteatua liburu bat hain modu konstientean, zer ari gara jartzen barnean, nola, eta gero testu bakoitzean nola kontatzen ari garen horra saltzen dena, ez? Pasarterik banalena, izan daitekena, edo zer dakitik edo ohean gertatzen diren gauzei buruz hitz egindakoan ere, ba bueno, zergatik, historia honen kokatuko dugu? Kokatuko dugu Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, zergatik? Orduan, gehiago izan da lantze fase bat, eta hemen konkretuki dauden poema gehienek inkluso izan dituzte hiru bertsio ezberdin bakoitzak, eta gero azkenerako erabaki dena izan da kontu egokiagoa iruditzen zitzaidalako edo zitzaigulako barnean ustea.
Beraz, idazleak behin idatzita gero ondoren ere lan asko dauka, ez?
Zentzuan.
Dinot, hori dena berri horre pasatzeaz, forman emateaz, ez dala, suposatzen dut testu asko, batean, momenturen batean, gertakarai bat ikusita edo idatzi dituzula, edo, eta gero hori dena, horreri denari forma eman berzaiola, ez?
Bai, badagor, urgentziazko sentimendu bat, beste gauza bat da, urgentziazko sentimendu hori duzunetik, historia, bueno, agian hau ere ez da forma definitiboa, baina forma aurkezgarri batean jartzen duzun arte, ba, pasarte badago, ez? Poema badago adibidez liburu honetan, hitz egiten duena, bueno, justo poema hori nahiko azkar idatzi nuen, ez? Ba, supermerkatuetan zaudenean, eta orain zinpekoak daude, eta batzutan motxilarekin sartzen bazara segitzen dizute, ez? Orduan, bueno, ba, oso egoera kotidianoa da, egia dan, ba, nire askotan, eta jende askori gertatzu dezkiola gauzak zinpekoekin, ba, beste behin trenbidetik pasa nintzelako eta ez lurpeti, bueno, en fin, horrelako egoerak edo aireportuetan oso ohikoak dira, ez? Baina, bueno, bata, gauza bat da daukazun bulkada eta gero bulkada hori nola izan daitekeen presentagarria eta erabilgarria irakurlearentzat, ez? Ze agian hori gertatu berri zaizula, ba, haserre zaude edo ez eroso zaude eta idatziko duzu zerbait oso baliagarria zuretzat, baina idazten baldin badugu edo artea ekoizten baldin badugu helburua izan behar dira besteak. Orduan, hori izaten da askotan dagoen bigarren pausu handi hori. Eta nire kasuan normalki egoten da, hirugarren eta laugarren bat izaten dena, ba, inguruan ditudan eta gutxi gora bera ba, fidagarriak diren hiru lau pertsonei testu horiek helarazi eta galdetu. Honek funtzionatzen du, sarrera utziko zenuke, kenduko zenuke, noraino. Eta bueno, ba hor ja joaten naiz erabakitzen.
Beraz laguntzaileak ere baditu idazleak.
Bai, bai. Liburu hontan inoiz baino gehiago ezinbestekoak, bai.
Bai, bai. Eta bueno, beste behin ez da lehen aldia eta Alain Urrutiarekin batera ere lan egin duzu, ez? betere laguntzailea izan daiteke edo etxarteren laguntzailea. Portada berea da eta.
Baia, ez da inbeste testuen maila, baina bai, sinpistaken azala berak egin du eta ISR-a komikia berarekin egin genuen. Eta horretaz gain, ez hainbeste amaierako testuen emaitzan, baina bai, hemen dauden testu askoren tonoan zer ikusia dauka, alain eta biokasi ginen orain, ba, ez dakit, bi urte terdi edo, horrela lantzean behin, eta ez izen ez panfletoak argitaratzen, ba, bere irudiekin, bera maketatuta, edo itzultzen genituen poemak, alakoak egiten, eta hor bai, oso garbi ikusi genuela bai berak eta bai nik, eta nik uste dut berezikinik, ba, gaitasuna zegoela poesia idazten edo poesia itzultzen, eguneroko bizitzan inzidentzia txiki bat egiteko, edo linea pixka bat esaten den bezala politikoki markatzeko, ez? Eta hortan baita ere, ba zerrakin nik, greba orokor bat dago, venga. Idatitzagun hiru poema greba orokorrari buruz. Edo itzulditzagun sei poema, gutxi gora bera gai hauek jorratzen dituztenak. Nola kokatuko dugu, nola jarriko dugu irudia, ez? Erabaki hoiek guztiek ba, laguntzen dute azkenerako, ba, bueno, konstiente izaten zein den benetan izan nahiko zenituzken entzuleak, edo nor hitz egiten diozun, edo nork hitz egiten dizun, edo nor egon daiteken interesatua zuk esaten duzun horretan, orduan, bai laguntzen duela asko definizioan.
Eta suposatzen dut azalaren azala horrela elkarlanean egin duzuela.
Ba, bueno, azalaren egia esan ez da oso historia nola esango nukenik argudiatua izan, berez azala beste bat zen eta
azkenengo momentuan aldatu duzu.
Alainek propio kuadro bat egina zuen azal batentzat, azala montatuta zegoen eta hasi nintzen, ba, besterik gabe, poemak igorritako hiru lau laguni bidaltzen, eta baita ere Gorka Arres editoreari, eta egia esan jendea zegoen oso konbentzitua, ez da Alain Urrutia bera ere, ordunik esan, jo, egin duzu kuadro bat, pintatu eta ez dakiz ere, eta orain,
bueno.
Eta azkenerako, ba, zeukan beste batzuetatik esan zidan, begira, hiru hauek ditut, eta egin berriak, eta hiruak irutze zaizkit hobeak, ordun, aukeratu bat, eta horrekin egingo dugu, kuadroaren parte batekin egingo dugu, azala, eta, bueno, azkenerako hori izan da, baina, bueno, nik uste dute neurri batean asmatu dugula.
Nik uste baiet, zere, ondo datorkio barruan topatuko dugunari,
Bai, deformatzen du agian pixka bat, egia da, izenburuarekin eta irudi horrekin, eta zeheltza, eta bada parte baldi buruan, eta agian dela gutxienez eren bat, ba, saieten ez azpimarratzen, baina agian ez da hain interesgarria jende askorentzat, oso domestikoa dena, ba, hori, kaletik handabien jendea, historiatxo txikiak.
Ba, egunerokotasunaren islada, ez?
Ba, egunerokotasuna, pixka bat, Daniel Harmsen tradizio hori jarraitu nahian edo, ba, hori, erosketak egiten dituen jendea, arategira doa, dibortzeatzen den jendea, eta agian, azal honekin eta izenburu honekin, gelditzen dira pixka bat, behintzat hasieran hurbiltzeko gurari horretan kanpo, ez? Baina, bueno.
Bueno.
Hortu bat.
Esan duzu, helburuetako bat dela, ez? Irakurlearen, bueno, eragitea, ez? Aldatzea, edo zerbait pistea. Badira agian, ez dakit, pare bat azte, ez? Badabilela liburua, Durangotik ibilizara egunero, ez dakit, irakurlearekin hitz egiteko aukera izan duzun, norbaitek iritzia bota dizun?
Ba, bai, egia esan, ja, hasi dira iritzi batzuk sortzen. Esango nuke, ez dela inbeste irakurle aldatzearena baino gehiago, dela agian irakurleak badauzka ja iritzi batzuk, ez, egoera batzuen inguruan. Baina agian, erabildezake hau, tresna gisa, lehen aipatu dugun bezala, esateko begira, hemen, ez, hau esaten da, ez dakit nola, ez. Nik askotan erabili ohi ditudan bezala, ba, besteen poemak deskribatzeko gauzak, ez, adibidez, ba, uka Ino Astizek baita hondakinak ere liburuan, 2012an argitaratu den horretan,
bai.
Poema bat eriotzari buruz, uste dute 10 bertxolerro direla, izugarria, oza, esango bat zenit, esplikatu, zure aitaren eriotza ezakizzer, esango nuke, jo, ba, hemen dago, eta ondo egina dago, ez? Horrek ez du esan nahi zuk ez dakizunik zer den eriotza, ez duzunik sentitu, eta bar, ez? Eta orduan, bueno, ba, zentzu horretan uste dut, eta, bueno, nik adibidez ez daukat Facebook, baina kontatu didate, ba, baten bate, jarri duela poema batan, ezakizer, orduan, bai, balio dezakela, eta oso utilitarioa izan daitekeela, ba, horra ipatzen diren gaietan, nolabait ja fisikoki azaldua dagoelako, ez?
Uh-huh.
Ba, izan daiteke, ba, bueno, eske, amaika adibide sortzeza izkitez, baina joan den aste artean ikusi nuen barrura begirako leioak, ez?
Bai.
Eta iruditu zitzean izugarria, bueno, oso interesgarria maila askotan, baina, bueno, ba, izan daiteke gai bat jende asko pentsatu duena, esplikatu duena, baina, eta ezagutzen duena, orduan, zentzu horretan, ez zaituzu aldatuko, baina bai agian emango dizula aukera zuri, beste norbaiti aurkezteko orduan gai hori, baina lan hori egina edukitzeko, ez?
Mm-hmm.
Nik ezingo nuke, eta gainera ez nuke gaitasunik inondik ere kontatzeko, bueno, bost pieza horietako ez da bat, ez? Baina egina baldin badago, ba, erabil dezaket, ez?
Mm-hmm.
Zentzu horretan.
Bueno, hori da proposamena, ez? Edo etxarteren poemak ere erabilgarriak izatea, ez?
Bai, bai, bai.
Bueno, tira, simplistak ja kaleratuta, orain bere bidea egin beharko du, ez? Eta jendeak erabili ditzala hemen agertzen diren ideia asko eta historia asko. Basabiltza zerbaiten, edo orain, ba, segitzen duzu betiko martzan jasotzen.
Bueno, nahiko, bueno, bai, baditu gauzak buruan, baina, bai, bueno, duela amabost egun aurkeztua.
Baina, deskantzuan.
Ba, bueno, beste amaika mila gauzatxotan. Baina bai, lasai aurkezten eta galderei erantzuten, alik eta modu originalenean.
Bai, ikusi dugu ere ez ginen egon, baina hotxenean emandako, ez dakit, mitina edo mitina daitu daiteke?
Bai, edo, eta teleden da artean egiten zaitu.
Bai, ez, hor, bideoa ikusi dugu sarean.
Bai, gainera jartzen zizuten... Horrelako mikrofono hori luze horietako bat, nik ezak izergati lotzen nuen Antena 3-ekin, orduan oso barregarri egiten zitean, bat batean nire burua ikustea horrelako mikrofono batekin. Bai, eta bueno, bai, ia esan itzak egun gauza, bueno, antzekoa, baina pixka bat diferenteak daukagun hori mikrofono tarte txiki bakoitzean.
Hori da, ziurrenik agian atentzio gehiago eman zuen aurkezpenak horrela, ez?
Bai, gainera kontuan hartuta, ba, askotan, ba, horra joan direnetarik batzuk, ba, igual egon direla Donostiako aurkezpenean, edo etorriko direla Iruñekora, edo orduan, bueno, ba, pixka bat, baita begirune horrengatik, ba, gauza diferenteak kontatu aukera bakoitzean.
Iruñan oraindik ez duzu aurkezu?
Ba, dena ondo badoa, datorren asteko ostiralean, aurkeztuko dute La Hormiga Atomika liburu dendan, eta bai.
Da, suposatzen du lagun artean, ez?
Bai, bai. Uste dute hor ja ez dela mitina izango, eserita, eta erlajatuta, bai.
Eta sola saldian.
Hori xe.
Ba, oso ondo, mila eskerre doi.
Ba, mila eskerre doi.
Beste bat, erarte.
Bai, ikusi arte.
Bai, ikusi arte, agur.
Esan ez 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 dela gia, argia itzaltzen benian dena, ilun denea, nirekin ez zaudela. Esan ez 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 dela egia, argia itzaltzen denian dena maitzen denea, askitzaten zarela.
begira, ilargiari begira, indarrak altzen ari da eutxentiare.
Motxilan ere, beste disko barri bat ekarri dugu, sei urteren berria aspaldiko partez, ezer argitaratu gabe egon dira berriztarrak, eta Durangoko azokako, azoka baino egun batzuk lehenago, Atlantida lan berria aurkeztu zuten, eta egun hauetan, ba, ezagutzen joango gara. Gauean, lurrean, gurean izan da entzundako kantua. Eta musika eta letrak alde batera utzi, eta zinemara salto egingo dugu. Abian da Euskara Jendea dokumental sorta. Euskara Jendea gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza bildu nahi duen dokumental sorta da, Zenban Gara elkarteak eta Ibaizabal Mendebalde elkarteak ekoiztuta. Bada Samarrek 2006an Pamela Etxean argitaratutako izenburu bereko liburuak ditu abia puntu eta ikusentzunezko honetan, ba, hemendik tartean ibili diren lagun asko izan dira. Bada trailerra ikusteko aukera zarean euskarajendea.com webgunean eta gu ba trailer hori irratira ekarri nahi izan dugu.
Taldeak egin dituen analizietan ikusten duguna da euskal populazioa, guk analizatu ditugun populazioak nolabait sailkatzen direla ba Kantabriar isurialdean dauden beste populazio batzuekin.
La nécropole protohistorique d'Okabe est un lieu où a été pratiqué le rite funéraire d'incinération. Les pratiquants de ce rite, ils parlent une langue proto-basque qui annonce l'euskara actuel. Ils ont une riche vie spirituelle qui fait que l'on peut voir dans cette nécropole justement l'expression de ce rite.
Populuen izenaz eta beste zenbait gauzaz badakigu. Baina hizkuntzari dagokion kontuetan ba oso gauza gutxi esan ziguten. Alde batetikan bertako jendeak gauza iaia ezer ez zigun utzi eta gero erromatarrak etorri zirenean ere gauza gutxi kontatu zizkiguten hizkuntzei buruz.
Kultura idatzia eta nolazbaiteko gizarte mailako funtzio larrienak ez daude euskararekin lotuta, baina bueno, noski hau ez da bakarrik erdiaroan gertatzen dena, askozaz berandu arte ere gertatzen den kontua baita.
Bask, apellido indio bada. Zan nahi du, noiz bait, nastu egindala, ba, hango emakume bat, bertako hemengo garrantzale batekin, eta bask jarri diote deitura.
Hamazazpigarren mendeko lapurtar autore horietan agertzen denar da, arrantzaleen garantzia. Lapurtar idazle horiek, arrantzaleen zat idazten zuten. Erreiten dute, badituzte arrantzaleen zat hitz bereziak. Arrantzaleek liburu hori baliatuko dutenean, hola eta hola egin behar dute, eta holako gauzak badituzte.
Alto! Preparez! Albert! Apunten! Fuego!
Nafarroa da 19. mendean batez ere frantsesen aurkako gerren ondotik euskara galera handia eta bizkorra bizitzen duena eta jasaten duena.
Basque community in the American West at that time, it was all very specifically built around the sheep industry. I mean, there were a few exceptions, there were a few Basques in mining, a few went out and did other jobs, but the fundamental ethnic occupation of Bass in the American West at that time was shepherding.
Tolosako ikastolaren sorrera kontatzen du Lizardik artikulu batean, goiti beraino luze, nola hasi zen irakasle bakarrarekin eta 20 baino aur gutxiagorekin, baino nola bi urtetan 100 euki zituen.
Naturalki egiten dut euskara aurrekin. Ne harremana eliteke posible espanu euskaraz egiten aurrekin. Ez dut beste hizkuntza batean ber afektibitate maila emaiten al. Nire aurren dako dutan maitasuna ez dut transmititzen al frantsesez.
Zergatik eta nola asmatu du gure hiztun kate aski txiki, baina oso luze honek horrelako liserik eta etengabeago egiten eta inbeste irauten.
Euskera jendea dokumentalaren trailerra esan dizuegu dokumental sorta izango da, eta bertan gure hizkuntzaren historia eta gure hizkuntzaren hizkuntza den inguruan mintzatuko dira, ba, hizkuntzalariak, historialariak, arkeologoak, antropologoak, kulturgileak, eta gainera ba, irudi eta musika ere oso landua izango du dokumental sorta hau esan dizuegu, elkarlanean Ibai Zabalek eta Zenbakara elkarteak ekoiztu dutena, oraindik ere trailerra baino ezin izan dugu ikusi, euskarajendea.comen duzue ikusgai, eta ziurrenik laster dokumental osoa ikusi izango dugu, eta izango dugu aukera ere, bertan Piperpolisen horren inguruan berba egiteko. Eta gure gaurko zita bukatzeko, ba, beste nobedade bat, utxa taldeak plazaratu berri du, Huts Unea, bere bigarren lana, sei kantuz osatutako diskoa osatu dute, eta bertan Zeta abestia aurkitzen dugu, bideoklip ederra ere dago sarean, kantu onena, eta gu kantu honekin eta Hutsa taldearekin agur esango dizuegu. 7 egun barru, bertan izango gara Bilbo Hiria Irratian, Piperpolis Hirian. Agur, ondo izan!
Begi nini
iazko zangalez iez zauriez. Eta batzutan eguzki astaltzeko tapatzen ditu behirak, barru arretzen digulako bere aurpegiak, eta ordentzen ditugu promesak katu algez sustraiez, nahi ez duelako nahi zegoen nahi ez. Maite mindu dena itxaspeko paisaiez, nahi aberdin dio bai ez, bai ez, bai ez. Txirlasko zangaliez that